ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในลาวที่ยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้นายกรัฐมนตรีลาวต้องสั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมราคาสินค้าอย่างเข้มงวดสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอก
ท่านเจริญเยียบเป่าเหอโฆษกคณะรัฐบาลลาวแถลงยืนยันว่าท่านทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการคุ้มครองราคาสินค้าในท้องตลาดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทั่วประเทศลาวเมื่อบัดนั้นมานี้โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องลงติดตามและกวดการตัวจริงอย่างใกล้ชิดเพื่อบ่ให้พ่อค้าชาวขายขึ้นราคาสินค้าตามลำพังใจโดยถ้าหากกวดพบการละเมิดก็จะต้องดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมทั้งจะต้องค้นคว้าเพื่อกำหนดบัญชีสินค้าควบคุมโดยไวและมีการควบคุมราคาสินค้าอย่างเหมาะสมรวมถึงให้สืบต่อส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าและค้ำประกันเสบียงอาหารแห่งชาติเพื่อก้าวไปสู่ความสามารถกุ้มตนเองให้ได้อย่างแท้จริงดังที่ท่านเจริญได้ให้การยืนยันว่า
คุ้มครองราคาสินค้าในท้องตลาดให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยลงติดตามกวดการตัวจริงอย่างใกล้ชิดเพื่อบ่ให้พ่อค้าชาวขายสูงอึกาขึ้นราคาสินค้าตามลังพังใจถ้ามีการละเมิดแม้นให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมค้นคว้ากำหนดบัญชีสินค้าควบคุมโดยไวอย่างเหมาะสมอยู่ในท้องตลาดสืบต่อส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าและค้ำประกันเสบียงอาหารแห่งชาติเพื่อก้าวไปสู่ความสามารถคุ้มตนเอง
ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคในลาวได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนตุลาปี2016มาถึงปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าราคาสินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 30% โดยเฉพาะแม่นครหลวงเวียงจันทน์นั่นนับเป็นเขตที่ราคาสินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้นหลายที่สุดในลาวทั้งนี้โดยราคาข้าวเหนียวประเภทที่1ได้เพิ่มขึ้นจาก 8,500 เป็น 12,000 กีบต่อกิโลกรัมส่วนราคาสินสัตว์ก็แพงกว่าอยู่ในไทยเกือบ 25% เส้นสินงัวราคา 85,000 กีบต่อกิโลกรัมสินเป็ดสินหมูและไก่ราคา 40,000 กีบต่อกิโลกรัมโดยที่ทางการลาวบ่สามารถควบคุมราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินบอกว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับเฉลี่ย 2.1% ในท้ายปี2016และเพิ่มขึ้นเป็น 2.49% ในปัจจุบันหากแต่ก็ลดลงจากระดับ 4.62% ในช่วงท้ายปี2015ส่วนเงินกีบก็แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบใส่ค่าเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐหากแต่ก็บ่เฮ็ดให้ราคาสินค้าในลาวถูกลงพอลาวยังต้องเพิ่มภาคการนำเข้าสินค้าเป็นด้านหลักโดยสภาพการดังกล่าวนี้ก็ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวอย่างกว้างขวางเนื่องจากรายได้ยังคงเดิมแต่กลับต้องแบกรับสภาวะการครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกินกว่า 30% ทั้งนี้โดยสภาพแมนบรรดากรรมกรผู้ออกแรงงานที่มีรายได้ต่ำและประชาชนลาวที่อยู่ในเขตชนบทนั้นถือเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะดังกล่าวนี้อย่างหนักหน่วงที่สุดเนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนและมีสภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่แตกต่างกันอย่างยิ่งเมื่อเทียบใส่ประชาชนลาวในเขตตัวเมืองทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจในลาวได้เหตุให้เกิดปัญหาแตกต่างกันในระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจหลายขึ้นระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทดังจะเห็นได้จากการพัฒนาเศรษฐกิจในนครหลวงเวียงจันทน์ที่มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในช่วงปี2015หา2016ทั่วเฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนได้ถึง38ล้านกีบหรือ4,784ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีแต่สำหรับประชาชนลาวที่แขวงพงสาลีนั่นกับยังมีรายได้เฉลี่ยเพียง 7.8 ล้านกีบหรือ980ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA